Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія у цій порі, вітаю вас, мене звати Олександр, і саме з вами я у цій порі в денній катехизі. З нами на зв'язку босий кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Радий чути вас в ефірі Радіо Марія, що знову долучилися.
Взаємно.
Так, і можемо з вами поспілкуватися на актуальні теми, які ви піднімаєте в ефірі Радіо Марія. Ми говорили з вами про те, що ви хотіли би продовжити попередню тему, і давайте трохи розкажемо нашим слухачам, про що говорили, про необхідність розвивати мову, літературу, культуру та звичаї. Про це, здається,
так, це так, це так дуже загально. Знаєте, я коли дивлюся зараз на наші катехези під час війни, думаю, як ми плавно зі Святого Яна від Христа з містики перейшли на те, що відбувається зараз, ні? І я дві катехези тому почав говорити, і так я назвав цей цикл, досить короткий він буде, але мені здається важливий, як жити після війни. І дві катехези тому ми розмовляли на важливу тему, мені здається, про тему соборність і державність, так? Ми говорили про те, що народжується нація, що роки незалежності, да, на жаль, не дали такої нам можливості, хоча були різні етапи, але війна стала величезним стимулом. Про це я говорив дві катехези тому, і думаю, важливо для кожного з нас є задуматися над питаннями цими важливими соборності і державності, тому що, мені здається, ці питання на Радіо Марія взагалі за всі роки існування не піднімалися, говорили про різні речі, але якось питання українізації, якщо можна це сказати, так, то воно також не піднімалося. І мені здається, ну, що треба говорити, крім речей, зв'язаних з богослов'ям, крім містики, крім життя духовного, молитовного, важливо, як ніколи, мені здається, зараз в катехезах піднімати ці питання, так, соборність і державність. Пізніше на минулій катехезі ми говорили про різного типу етапи від часів незалежності, таких важливих. Про 2004 рік ми говорили, що ми як народ почали розуміти, що корупція і підкупи, обмани, маніпуляція – це не про нас, тому відбулася помаранчева революція. В 2014 році ми зрозуміли, що наш вектор нічого не має спільного з вектором орків і безграмотності. Ми зрозуміли, що наша перспектива в Європі, де є культура, освіта, правда, справедливість. І наслідком цього була революція гідність, Небесна Сотня, втрата Криму, частину Донбасу. Ну і зараз ми живемо в такому третьому етапі з 24 лютого, що ми зрозуміли, що це наша земля і що ми її нікому не віддамо. От мені здається, це дуже важливий також момент. І бачимо, принаймні я так бачу, таких це три важливих етапи від часів незалежності, які я пам'ятаю дуже добре, бо я був і на революції 2004-го, і на помаранчевій, і був на 2013-14-й, правда, на революції гідності. Ну і зараз також Господь дає вже в дорослому віці всі ці речі переживати. І мені здається, що це також є величезна благодать, тому що свідомість і сприйняття того всього, що відбувається в нас, дорослих людей, вона є зовсім інша, ніж, наприклад, в тих самих дітей. Тому що кожен з нас може сам себе проаналізувати і подивитися, які зміни пройшли з 4 по 22 рік. І думаю, кожен з нас може багато що про себе сказати, бо як-не-як це 18 років, що за цих 18 років людина, ну, змінилася дуже. Починаючи з елементарних речей, що багато українців регулярно виїжджає за кордон, коли говоримо про Захід, правда, і може побачити, що означає жити в країнах, та, або на чому, яка різниця в країні, де є культура, освіта, правда і справедливість, та, і коли говоримо про демократію, також, бо тут також важливо підняти, ну, це питання, а де чогось такого немає. І тому, звісно, ну, бачачи по самому собі, бачачи по людях, з якими спілкуюся, хочеться цієї культури, да, яка проявляє, починаючи від культури спілкування, закінчуючи від елементарних речей. Знаєте, недавно зараз всі слухають Арестовича, і одна з цих цікавих речей, яку я почув, і мені це дуже сподобалося. Він каже, так, в одному зі своїх ефірів, з таких коротких, зі своїх реплік, Він каже, що якщо бачите, що хтось викидає сміття на вулиці, то звертайте людині цю увагу і кажіть, що ми, українці, ми сміття викидуємо в урну. Так, якщо бачимо такого типу речі, для того, що ми хочемо бути країною, де буде культура і порядок, а не хочемо робити з нашої країни срач. І це важлива річ, це елементарна, мінімальна, але дуже важлива, яка показує різницю в цивілізаціях, так, різницю культури і виховання від різниці, що можна зробити все, тому що двірник поприбирає, правда? Різниця в тому, що цінується кожну працю, яку виконує інша людина. І це важлива річ. Я якби почав на себе дивитися, так, на всі перспективи, бо певні речі, вони виходять автоматично. Певні речі, ідеш, там, щось викинув, а не попав, нічого страшного. Є штукою, щоб опуститися, підняти і кинути. І це важлива річ, про яку треба пам'ятати. І мені здається, що також в цьому напрямку було б непогано, щоб почали рухатися ми всі. Бо іначе питання культури, воно стане таким питанням загальним, питанням не про що. Бо якщо питання торкається всіх, то це питання не торкається нікого. Це так, як з відповідальністю. Якщо за щось несуть відповідальність всі, то, по суті, не несе відповідальності ніхто. І для того важливо поставити так себе в цьому контексті. Я і держава, я і суспільство, я і люди, які мене оточують. І це надзвичайно важливо. Мені здається, що до цього почали йти з 2004 року, бо якби ми до цього не йшли, то ми б насправді дали б можливість з нами робити, що хто хоче, і ми б стали такою автократичною державою, правда, де назначається той, хто керує, робить, що хоче, а ми, як, не знаю, телята, щоб не ображати телят, з опущеними головами, і робимо те, що з нами хочуть. Йдемо, як кажеться, до писання вівці на заріз, і нічого сказати не можемо. І добре, що ми не є такі, знаєте, от я починаю все більше і більше цінувати наш народ, якби з кожним таким важливим моментом, який трапляється в нашій історії, що ми народ, який любить свободу, ми який народ, який любить вільність, ми народ, який самі любить вирішувати, як жити, що робити і в якому напрямку рухатися. І думаю, навіть якщо це, можна простіше подивитися в спілкуваннях міжлюдських, що ми не дозволяємо комусь входити на нашу територію так звану. І навіть в психології така штука з'явилася, думаю, не дякуючи нам, а може якісь безпосередньо цього і українці мали зв'язок з тим, що я маю мою територію, так, психологічну, так звану, так. Територію, на яку прошу не входити, так, якщо тебе не запрошують.
Це називається... Перепрошую, це в людини, якщо по людину говорити, це зона особиста така, комфорту, так, особисті межі, за які не рекомендовано входити без дозволу. Так.
Так. І це, знаєте, це дуже цікава штука, бо і ми дуже часто це відстоюємо, так? Нам не подобається, коли нам пробує хтось щось порадити, навіть що це наша близька людина чи це рідна людина. Ми дуже часто можемо вживати таку фразу, що якщо тебе не просять, та то не суй свого носа. Uh-huh. Якщо тебе не просять про пораду, дивіться, і це в таких відносинах міжлюдських. І коли дивимося ширше, то бачимо, що людина творить суспільство, а суспільство творить державу, правда?
Так.
І ми, як народ, також живемо по цьому принципу, що є речі, які нам подобаються на сході, чи речі, які нам подобаються на заході, але ми самі, кожен нас буде приймати рішення, дякуємо за поради, або якщо ми не просимо, ви нам не радьте, зараз питання як народу, ми самі знаємо, в якому напрямку рухатися. Наприклад, якщо якась політика, да, політична сила, або хтось там з людей пробує нас на силу до чогось примусити, то відразу народ каже, ні-ні-ні, ми як народ з цим не погоджуємося. Так воно не буде. І це дуже класно. І про це треба говорити, і про це треба кожен з нас сам собі про це має нагадувати. Бо не просто так з'являлися ці революції, які були, правда, в нашій батьківщині. І не просто так іде ця війна, бо це є наслідком того, що ми не хочемо жити так, як нам накидують зверху. І це достоїнство, я б сказав би, цілого народу, що ми свободолюбива нація, що ми нація, яка поважає, ну, тут складається з людей, які поважають самих себе і той вибір, який людина приймає. І це, ну, це дуже класно. І не було б цього, я кажу, не було б ні одної революції, ні другої, не було б цієї війни. Тому б ми піддалися під тих, хто керує, і скидали відповідальність. Що люди, які нами керують, нехай несуть відповідальність, а нас все влаштовує. Далі ще плюс, якщо зробити якусь таку, скажімо, економіку, небагато, але таку, щоб було що з'їсти і за що заплатити за комуналку, то це влаштовує, як це маємо в сусідських народах, правда, які нас оточують. А ми кажемо, ні, свобода для нас важлива. Так, і коли дивимося на історію нашої батьківщини, бо це важливо, про що я також минулий раз говорив, да? Бо декілька речей є важливих, як культура, мова, література, історія, звичаї і так далі, то бачимо, що це не сьогодні народилося. Давайте подивимося на 400 років назад, вернемося на визвольну війну за часів козацтва, правда?
Так.
Звідки вона з'явилася? Що народ дійшов до висновку, що ми не хочемо так жити.
Так.
І весь все, що відбувається наприклад, цих останніх 400 років, тобто, ну, нічого нового, якби я не бачу. Так, я не великий історик, так, але, наприклад, я нічого нового не бачу, що от народ має в собі цю свободолюбивість, народ цінує свій вибір. І навіть якщо народ помиляється в тому чи іншому виборі, то народ приймає помилки. І таких помилок за історію України було дуже багато, але народ таки готовий також щось змінити. Так, ми як народ помилилися, ми як народ, наприклад, вибрали не того керівника. Проходять вибори, і проходять зміна, і змінюється векторність. І це цікаво. Коли говоримо про питання демократії, на мою суб'єктивну думку, я не є там великим політологом, але мені здається, що вона в нас в державі дуже сильно присутня, і ми як держава демократична дуже сильно розвинуті, як суспільство, говорю про суспільство, правда? Звісно, ті, хто приходять керувати, хочуть мати монополію на владу, хочуть мати монополію на вирішення питань і так далі, а народ каже ні. Тут так, в цьому підтримуємо, а в цьому вже не підтримуємо. Ну, елементарні речі, про які ми говоримо останніх від 4-го року, так? Питання євроінтеграції. 18 років це питання назрівало, або питання вступу в НАТО, правда? І як народ, да, маючи одну позицію, настільки починає перемінюватися. Чому? Тому що бачить перспективу, бо шукає десь всередині себе щось, що дасть можливість людині бути вільною. І тому, коли людина бачить Європу з цілими мінусами, тих мінусів в Європі є дуже багато. І, ну, я мав можливість там добрих декілька років жити, я, ну, знаю її трохи зсередини. Але чого від неї не забереш, це свободу. Свободу вибору, свободу прийняття рішення, свободу там від тому, як вдягаєшся, куди ходиш і чим займаєшся. Тобто немає якоїсь наверх закинутої ідеології, що має бути так, а не інакше. Бо якщо інакше, то це неправильно. Я ж кажу, з цілими мінусами, які маємо в Європі. Бо там можна, ну, закидувати багато речей, не хочу про це говорити, для того, що це займе цілу передачу. І ми кажемо, так, хочемо таку векторність. Але якщо одного дня, наприклад, в Європі зміниться щось, так, і десь буде інший напрямок, то ми скажемо, ми хочемо піти в іншому напрямку. І ніхто не змусить залишитися, і ніхто не змусить робити так, як хтось хоче, так? Ну, і, наприклад, да, я в цьому поважаю також Польщу. Хоча, я кажу, так само до Польщі маємо багато різних речей,
так.
Але позицію там, ну, відносно гомосексуалізму, коли вся Європа каже, що треба легалізувати, вони кажуть, ми не легалізуємо. Да, там питання абортів.
Чітке ні.
Польщі, що... Як?
Чітке ні. Польща,
чітке кажу. Ні. І, да, і Європа накладає на неї санкції, так, на саму країну. А вони кажуть, накладайте на нас санкції. Так? То питання було пізніше в них зв'язане з зазначенням прокурорів. Так?
Так
само вони кажуть, в нас така позиція. А Європа каже, якщо не візьмете нашу, ми не накладемо на вас там якісь санкції. Вона каже, добре, накладіть на нас санкції. Але ми хочемо залишатися в Європі, але індивідуум. Да? От це важливо. Ми не хочемо втратити свою ідентичність. Ми хочемо нести свої цінності в тій великій Європі, в якій знаходимося.
Знаєте, чи...
Хтось підтримує, хтось не підтримує. Так.
Так, це мені нагадує характер людини. От дивлюсь на країну, і ви от такі наративи сьогодні піднімаєте. Цікаві, що Є ті, хто піддаються впливу деструктивному зі сторони, а є ті, хто знають собі ціну, знають, хто я, куди я йду, куди курсую, і кажу так чи ні. І от якщо дивитися на країну як особистість, так? От, то Польща відображає саме таку тверду позицію стосовно цінностей своїх. І я бачу, що ми теж рухаємося в такому напрямку, коли характер формується, коли вже ми в 30 років своїх відчуваємо зрілість, коли зараз гартується характер, відкидаються всякі ілюзії і приходять чіткі такі усвідомлення, хто я, куди я йду і що я хочу в житті. Сильно.
Так, так, дивіться. В цьому це моє переконання. Якщо ми будемо вступати в Євросоюз, думаю, літом, а може осінню, так, то ми будемо вступати зі своєю ідентичністю, що ми вступаємо такі, які ми є. Ми не будемо вступати з сірою мишкою, що з нами зробити, та й буде. Ми будемо вступати зі своїми цінностями, зі своїм багатством, яке має передусім говорити, це духовне багатство, історичне багатство, і такими, якими ми є, і на рівних умовах. Оце важливе, да? І зараз ця війна, да, зі всіма втратами, зі всіма болями, але це також наше обличчя в сьогоднішньому світі, що ми є реальна крута нація зі своєю ідентичністю і зі своєю самосвідомістю. Так, що ми знаємо, ким ми є. Якщо ви нас приймаєте, то ви нас приймаєте такими, якими ми є, а не такими, якими ви нас можете зробити. Бо нас вже північний сусід хотів зробити. Ми показали, що ми не дамося, щоб з нас щось зробили, чого ми не хочемо. І це важливо. І щоб, дивіться, щоб люди не піддавалися на ці маніпуляції, які є назовні. Для того, як одне з питань, коли задаю, що робити далі, ставлю величезний акцент на мову, літературу, культуру, звичаї і історії. Тобто кожен з нас має свій якісний рівень підносити. Тобто кожен з нас має почати навчатися. На тому рівні, на якому ми є, багатодітна мама з 7 дітьми, чоловік, який працює 15 годин на добу, але не дивлячись на це все, має з'явитися рівень самоосвіти. Для того, що освіта має значення. Тому що освіта випрацьовує в людині критичне мислення. І це важливо. Людина бере багато різної інформації і в кінцевому результаті робить сама свої висновки. Бо якщо людина є неосвічена, тоді, звісно, таку людиною маніпулювати дуже легко. Тоді включається телебачення і все. Так. Кажуть спеціалісти, одне речення, спеціалісти, що холодильник ніколи не переможе телебачення. Да? І це важливо пам'ятати, бо зараз так, коли говоримо про нашого північного сусіда, кажуть, що буде в них пустий холодильник, то почнуться якісь бунти. Неправда. Дуже часто, да, телебачення, тобто пропаганда, неможливо холодильником її перебороти. І якщо людина є освічена, вона включається в неї це критичне мислення, то тоді вона розуміє, що щось не так. І тут не питання пропаганди чи холодильника, а тут питання здорового глузду.
І вже, знаєте, сьогодні такі наративи або такі репліки, що я не цікавлюсь політикою, політика – це бруд, або, наприклад, не варто в політику лізти, історія – це казка, і якось воно буде, ось, там це не потрібно. Уже дивно виглядають, тому що ми сьогодні платимо ціну, от, мені так здається, за оте невігластво і по відношенню до наших цінностей, як ви сказали, мови, літератури, культури та історії. І я чув таку, знаєте, думку від одного політолога Юрія Войтенка. Він сказав, що українець повинен як мінімум 3 книги прочитати за все життя. І він каже, це щоб отримати атестат зрілості. Уже, каже, не стоїть питання, щоб розбиратися в тому. 3 книги – це Біблія, 2 – це Конституція України, і 3 – це Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, я підтримую, знаєте, я не раз повторював за всі ці роки, що я на радіо, що кожна людина віруюча має також прочитати мінімум 3 книги. Це Святе Писання – раз, це Катехіз Католицької Церкви – 2, і документи Другого Ватиканського Собору – 3. Тобто, від цього нікуди не дітися. Якщо людина хоче бути тут і зараз, і знати, ким вона є, то вона мусить читати, від цього нікуди не дітися. Я завжди повторюю, читання – це величезний труд. Я себе мушу постійно змушувати. І це не так просто, бо для того, що хочеться провести якось цей час, який маєш вільний в спосіб пасивний. Включаєш собі телебачення, чи там інтернет, чи якийсь фільм, і собі просто пасивно приймаєш щось. А коли починаєш читати, то це річ активна. Да? Тобто, це зовсім по-іншому. Так, і ніколи пасивність не призведе до цього критичного мислення, про яке я говорю вже багато років, але приведе тільки тоді, коли мозок працює активно. Тобто, коли він читає, аналізує, обдумує, робить свої висновки і так далі. Тому важливо читати. Я це повторюю, я кажу, багато років, і зараз під час війни я це повторюю все більше і більше, що треба читати. І від цього нікуди не дітися. Для того, що хочемо бути рівними в Європі, правда? От ми про це говоримо. І питання, яке з'являється, це питання, процент вищої освіти людей в країні. Бо, звісно, поважаємо всіх людей, хто має технічну освіту і так далі, хто виконує різного типу обов'язки, які не пов'язані з вищою освітою, але це також має значення. Як говорять спеціалісти, різниця між компетентною людиною чи некомпетентною в тій чи іншій сфері – це 50 прочитаних книжок. Навіть якщо хтось має технічну освіту, але в цій технічній освіті нічого не читав, тобто всю інформацію, яку отрималось, це інформацію на лекціях або там в практиці, цього дуже мало. Так, людина виконує свій фах, так, але в той самий час людина не є компетентна в тому, що робить. Тобто можливості зросту немає. Для того знання дає можливість зросту. Коли ти йдеш на працю, виконуєш на будь-яку працю, виконуєш найнижчу роботу, але в той самий час, навіть якщо не йдеш в університет, а сам себе через читання літератури, через слухання конференцій, свою компетентність збільшиш, то маєш можливість росту. І починаючи від звичайного слесаря, скажімо так, можеш дійти до керівника відділу, правда? І я з цим зустрічався не раз в Києві, що люди від працівника магазину, наприклад, Алло, чи там ще якогось доходили до керівника відділу. Чому? Тому що цілий час навчалися, тому що казали так, цієї зарплати для мене замало, тому що там прокормити родину цього не вистачає. Що можу зробити, щоб, не виходячи з цієї бранжі, в якій я працюю, щоб мати більшу зарплату? Ага, треба чогось навчатися. Добре, запишусь на якісь онлайн-курси, бо куча онлайн-курсів є безкоштовних, дуже багато є. Запишуся, добре. Там почув, що на онлайн-курсі, що треба прочитати пару декілька книжок. Прочитав декілька книжок. І пізніше ходиш в працю, виконуєш всі свої обов'язки, в вільному часі собі навчаєшся, але вже в праці починаєш говорити по-іншому. І коли бачать ті, які тобою керують, що змінюється твоя риторика, і тобі кажуть, о, давай, ти з продавця станеш старшим продавцем. Або пізніше, і так далі. І це важливо, тому що як хтось думає, що не видно, то дуже добре видно. Людина, яка розвивається, її дуже добре видно. Людина, яка деградує, її не так сильно кидається в очі, тому що деградація, знаєте, вона так іде поволі. Але коли людина, яка починає навчатися і закидувати з себе інформацію, це кидається в очі дуже швидко. От, наприклад, дуже легко, я думаю, середньостатистична людина зможе розрізнити людину, яка читає книги, чи яка не читає книжок. Людина, в якої змінюється спосіб мислення, чи людина живе ще тим, що було в Радянському Союзі. От тоді було так і так. І говорили, бо це важливо. Бо, знаю, для мене, знаєте, це таким важливим таким елементом в моєму житті з'явилися письменники-шестидесятники, ще з часів школи. Гециманський сад, хіба ревуть, воли, як ясла повні, правда? Пізніше той самий Стус, молода Ліна Костенко, в тому часі такої сильної комуни показали, що дивіться, що можна мислити по-іншому. Звідки почали творитися ці круги інтелігенції, правда? Вони ж не так просто почали творитися. Чому? Тому що люди шукали можливості, альтернативи тому, що представляється. Да, і от людина, яка розвивається, вона завжди шукає альтернативу. Ці пропонують це, а що ще іншого можна запропонувати? Оце цікава штука. І тоді з'являється творчість. Тоді з'являється інше мислення. Але на початку це всередині себе. Що я можу зробити, щоб було по-іншому? Бо у нас Ян від Христа казав, святий, да, про якого ми багато говорили декілька років, він казав, не радій малому, да? Стримись до більшого. Тобто не кажи, що я вже щось маю, і мені цього вистачить. От я собі не знаю, назбирав на те, або заробляю рівно стільки, щоб могти знімати квартиру в Києві і платити за комуналку, щоб мені хватило на транспорт і так далі, то мені цього вистачить. А Віян Тристо каже, ні, дивися далі, або в будь-якому іншому місці, да? Бо в іншому місці треба ще менше заробляти, ну, їжа коштує дешевше і так далі. Да? І людина живе по цьому мінімуму. Ось штукою є теж вийти за рамки мінімуму, да? Бо тільки тоді з'являться ідеї, бажання, прагнення, тоді вони почнуть реалізуватися, коли людина почне усвідомити, що все-таки того, що в мене є, це замало. От дивіться, коли приходять ці орки на наші землі, особливо під Києвом, кажуть, що вау, як тут люди живуть. Да? Тобто, що набагато краще виглядають будинки, набагато краще виглядає в будинках, якість життя набагато краще. Чому? Тому що люди сказали, що я хочу жити добре, це нормально. А щоб жити добре, тобто краще, ніж на сьогоднішній день, що не тільки хочу знімати квартиру, хочу мати свою квартиру, не тільки хочу їздити місцевим транспортом, а хочу мати свою машину, не хочу мати там якусь на початку, хай буде на початку якась простенька машина, пізніше хочу мати чогось щось серйознішого. І що можу зробити? І, ну, і питання тут одна, тут освіта, складання в себе. Я кажу, я таких людей знаю декілька, які в Києві приїхали молодими людьми, де було навіть важко знімати квартиру, було важко. А на сьогоднішній день, де люди дуже добре фінансово себе почувають, тому що почали інвестувати в себе. Замість того, щоб лежати цілий день, дивитися телебачення чи півдня, люди почали читати книги, а книги відкривають перспективи. Я ж кажу, для того я кажу, ну, на моє життя має величезний вплив шістидесятники, письменники. Навіть я нашим отцям з України, з Польщі, які приїжджали працювати в Україну, я їм завжди когось дарував. Кажу, читай і будеш вчитися нормальної української мови, будеш розуміти менталітет наш. Бо це важливо. Бо з цього досить важко зрозуміти. Тому цей натиск має бути важливіше. Бо дивіться, наскільки ці речі з собою пов'язані? Мова, література, культура і історія, так? Це просто, ну, в мене таке враження, що вони одне без одного не можуть функціонувати. Тому що людина, щоб творити майбутнє, так, живучи в сьогоденні, вона має знати, що було раніше. Тобто є такий класний фільм документальний, який називається «Код нації». Не знаю, дивилися чи не дивилися?
Так, бачив частково, здається.
Так, він дуже класний. Наскільки то минуле, яке було, впливає на нашу реальність сьогодення, і наскільки, відталкуючись від сьогодення, з пам'яттю минулого можна творити майбутнє. Ну це просто, ну це реально дуже класно. Для того, наскільки питання вплинув Голодомор, наскільки вплинуло 70 років комуністичного режиму на нас, наскільки вплинула війна. І сьогодні, хочемо чи не хочемо, от пам'яттю воно передається, тому що кожного з нас там бабуся чи дідусь говорили про це, правда? Вони це дуже добре пам'ятали, в цьому пережили і так далі. Сьогодні, маючи цю інформацію, маючи навіть якісь такі відрухи, які в нас є, але можемо творити щось інше, якщо будемо співпрацювати з літературою і з мовою. І це класно, да? Тобто, і як жити далі, або що робити далі. От треба почати інвестувати в цю нашу українськість, не знаю, українізацію всіх нас. Бо більшість з нас говорить суржиком. Я сам говорю часами ужасно страшним суржиком, що просто я не знаю, що з цим робити. Але нічого, маленькими кроками, виправляючи самого себе, Ну, треба щось, бо інакше, ну, майбутнім поколінням треба передати певні речі вже такі профільтровані, які
інакше деградація, очі, інакше деградація. Інакше в цьому напрямку. Так.
Деградації її так не видно. Видно деградацію, коли ти в суспільстві живеш, яке так, ну, трохи деградоване, називаємо так. То видно твою деградацію, коли зустрічаєшся з людьми, які є укультурені, називаємо правда? І тоді ти розумієш, що тобі з цими людьми немає про що говорити. Що скажеш, з тебе будуть сміятися. Говориш речі, які не мають нічого спільної з темою, про яку говориться. Кидаєш свої репліки тоді, коли це взагалі не потрібно. І тоді розумієш, о Боже, да? зо мною щось не так. Я хочу бути на рівні цих. Але це, знаєте, але це стрьомно, назвемо так, і це виклики. Для того ми стараємося як? Крутитися з такими людьми, як самі, часами строки, вибачаю за слово, тупішими, ніж я. І тоді в цьому товаристві ми почуваємо себе комфортно, класно. Я щось скажу, щось поражу, мене послухають.
Поплачусь, розкажу, яка влада погана, і да, мені піддакнуть. Тоді, із Галею розкритикуємо Валю, із Миколою Геннадія розкритикуємо.
Да. Та все, і тоді в моїх очах мій авторитет росте. І думаю, що вау, якщо я для себе такий авторитетний, значить всі інші навколо також авторитет. І пізніше думаєш, отако буду в цьому болотці крутити. А трохи вже з тими людьми, які трохи розумніші, ну якось з ними вже не то. Для того, що тут мені комфортно, тут мені добре. І це є штука, да, що Ісус сказав, що виплив на глибину, да? От виплив на глибину, подивися, і тоді...
Не залишайся в ілюзіях.
Так, не залишайся в ілюзіях. І коли ти випливаєш на глибину, один з мій духовних отців, який давно помер, з 2006-му, він мені казав, крутися з людьми розумнішими від тебе, тому що це буде для тебе стимул ставати самим кращим. Бо як будеш крутитися з такими людьми, як ти, можливості росту ніколи не буде. Крутися з людьми, які говорять про метафізику. Ти почуєш перший раз слово метафізику, скажеш, що це таке, да? Вау, люди про це говорять. Да, крутися з людьми, які говорять на теми філософії. І, вау, філософія – це таке страшне слово, да? Там Аристотель, Платон, дивися, вау, дивися, неоплатонізм, правда, Плотин, Порфілій, вау, дивися на Аристотеля, пізніше дивися на все богослов'я католицької церкви, яке побудовано на Фомі Аквінці, який будував на Аристотелі, дивися, Боже, як це все страшно. Але коли починаєш входити, ти починаєш крутитися з тими людьми, ти розумієш, вау, перед тобою відкриваються перспективи, які тобі ніколи не снилися. Ти починаєш думати по-іншому, і люди допомагають змінювати твоє мислення. І це класно, бо розумієш, до кого треба рости, да? Штука. І якщо ми хочемо, да, далі будувати Україну сильну, то ми насправді маємо триматися тих, хто вище. Так? Не знаю, для мене такими країнами, коли про Європу говоримо, які мені так в очі, які мені подобаються з того, зі слухання, наприклад, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, правда? Де рівень є інший, а чому рівень життя є інший? Тому що сприйняття реальності людей є інше. Чому культура на високому рівні? Тому що люди не хочуть жити в сараї. Так? Чому задбано землі, де вони живуть, по прибирані території і так далі? Тому що люди хочуть, коли виходять з дому, бачити гарно. А коли цього немає, то, звісно, жити в деградованому суспільстві, я кажу, як наші друзі, в лапках, звісно, сусіди з півночі, і думаєш, вау, що у всіх має бути такий срач, як в мене. А коли приїжджаєш, дивися, вау, то ні, тут немає срачу. То, і для того це має мобілізувати, це має якби нам відкривати перспективу. Україна має стати, мова, література і сама країна має стати модною. Але модною можемо зробити її ми. І це важливо. Тобто, коли приїжджають туристи в Україну, що вони мають бачити? Вони мають бачити чистоту, вони мають бачити добрі дороги, вони мають бачити задбання і мають бачити вихованих людей. Оце є штука. А вихованість, культура спілкування, з чого народжується? І, як казав апостол, да, віра народжується з того, що чуємо. Да? А ми, як люди віруючі, чуємо Слово Боже. Але коли ми заберемо людей, наприклад, скажімо, хтось є людей невіруючих, да, то також народжується з того, на наше майбутнє, з того, що ми чуємо. Да? Тобто, і це важливо. І якщо ми чуємо, да, і стримимося до речей великих, то реальність, в якій ми живемо, ми також її змінимо. Але якщо ми будемо, аби там було що з'їсти, було що виспатися і так далі. Навіть питання зовнішнього вигляду, да? це також є важливо. Я ніколи якби на це не звертав уваги, але коли жив в Європі, мені постійно про це говорили, що важливо, да, виглядати добре. Елементарна річ, речі мають бути чисті, запах завжди має бути приємний, душ має бути регулярний. Тому що ти представляєш свою країну, люди, дивлячись на тебе, відбирають весь народ. Так само, коли туристи приїжджають в якесь місто, не знаю, в Бердичі візьме маленький, чи в Київ великий, вони бачать людей навколо, і вони всієї країни не побачать, але образ держави вже створять. І для того неважливо, чи це малесеньке село, чи це здорова агломерація. Питання зовнішнього вигляду, да, цієї культури з другої сторони, правда, говоримо, то так, воно так має бути, тому що ми представляємо. І якщо людині здається, що вона тут в своєму хліві крутиться, а нічого собою ніхто на неї звертає уваги, часами звертається уваги більше, ніж нам здається. Тому це також, ну, важлива річ. Колись можемо взагалі про це поговорити, може на наступній зустрічі, як я буду з вами, то так, можемо так поговорити, як має виглядати людина і як має виглядати те місце, в якому вона живе. Бо це також важливо, бо це також мобілізує. Я хочу, щоб було краще, не так, як є. Да, бо що мене завжди боліло в нас, в державі, да? Не дивлячись на те, що ми маємо цю свободу і так далі, цей мінімалізм просто, цей мінімалізм мені завжди якось в очі кидався, що якби прагнення зробити чогось кращого немає. Свободи ми хочемо, але ми не проти пожити в хліві, правда? Ми хочемо, щоб було краще, їсти кращу їжу, але в той самий час ми не готові більше зусиль докласти, щоб працювати. Так, така терпимість, да, така терпимість. І мені здається, оцей момент війни, який ми зараз переживаємо, для чого я бачу цей позитив також, не дивлячись на всю цю біль, що питання терпимості, воно закінчилося, що хочеться, щоб було краще. Але питання, знаєте, між хочеться і щоб було краще, є довгий процес. Кожен з нас, я перший, маємо почати щось робити. Передусім в самому собі, правда? І я маю собі сказати, що ні, я буду більше робити щось, щоб умови, в яких я живу, були кращими. А то мене влаштовує, влаштовує. Ну, народився в хліві, помер в хліві. Правда, жив на мінімалку, живу на мінімалку.
Покірне теля дві матки, все.
Покірне теля дві матки, все. Та краще бути голодними, правда, ніж, ну, дві матки сати. Не знаю, ну, це таке моє переконання. Краще, ну, пам'ятати про гідність Божої дитини, ніж під всім і кожним прогинатися, робити те, що хоче. Краще пам'ятати, що ми є християнами, і перестати давати хабарі, брати хабарі, красти і так далі. Це є важне діло. Бо на цьому також є ця гідність, правда? А коли людина готова давати, брати, забирати, займатися корупцією і так далі, то про яку гідність можна говорити? Про ніяку, да? І це також, ну, воно болить. Це питання, про яке також треба буде раніше чи пізніше говорити багато. От, знаєте, в мене тут в комп'ютері вже декілька таких речей, планів є. Я думаю, закінчиться війна, і ми почнемо робити, принаймні я хочу почати робити такий цикл катехези, як зробити нашу зовнішність, ну зовнішність, говорю про державу, да, зробити якісніше, кращою. І кожен на нашому місці, як розвивати в собі лідерські здібності, як дивитися з перспективою і не реагувати по ситуації, перестати бути ситуативними людьми, які відталкуючи від ситуації приймають рішення. Тобто, де немає ніколи гри вдалеку, правда, тільки гра в близьку. Вирішують то, що можу зараз вирішити, а які там плани можуть бути, правда, і так далі, да. І хочу про це говорити, бо мені здається, це важливо. Так, і, ну, звісно, будемо про це все говорити, відталкуючись з перспективи того, що ми є людьми віруючими, правда, що нашим фундаментом є Христос і так далі. Але важлива ця річ, да, розвитку мови, літератури, культури і історії. Ну, від цього нікуди не дітися. Чим більше знань, це моє переконання, чим більше знань, тим краще. Краще майбутнє, отак, тим вже краще щоденність, бо якщо я сьогодні буду знати на 10 сторінок книжки більше, ніж я знав вчора, то через 10 днів я буду знати на 100 сторінок більше. Якщо середня книжка має там 200 сторінок, да, то через 3 місяці це буде 600 сторінок, це буде 3 книжки, і це вже багато. А 3 помножимо на 4, то це в рік мінімум 12 книжок, це якщо читати 10 сторінок в день. І це на 12 книжок кожен з нас зможе бути іншим, тобто критичнішим, і дивитися на ситуації, які навколо, іншими очима. Але для цього треба бути активним. Ну, без активності не просто так придумано, що під лежачий камінь вода не тече. Вода. Ну, від цього нікуди не дітися.
Дякую, отче. Маємо закінчувати. Вже декілька секунд залишається до завершення ефіру. І надзвичайно мотивуюча катехіза вийшла сьогодні. Ми нація, яка любить свободу. Декілька цитат з нашої розмови. Як жити далі? Потрібно інвестувати в нашу українськість сьогодні. Від зволікань до дій, закликає отець Віталій Козак. Отче, дякую. декілька слів, на чому зосередитися ще раз нашим радіослухачам, скажіть зараз от на завершення.
А, так, перша річ, продовжимо далі. Я хочу заохотити, наприклад, у нас катехеза буде через 2 тижні, як все буде нормально. Mm-hmm. Чи 2 тижні, це 14 днів. Я хотів би, щоб кожен з нас на 140 сторінок, на 140 сторінок став розумніший і інший. Це моє таке заохочення. Кожен день по 10 сторінок. 140 сторінок. Це класно. Дуже часто це вже декілька брошур буде. Правда, що треба починати? Треба почати з легкої літератури. Для того заохочую до цього. Насправді, зараз маємо великий тиждень. Хочу побажати всім, щоб ми насправді пережили ці дні завтра. Великий четвер Основного таїнства Євхаристії і Священства. В п'ятницю будемо роздумувати над мукою Господньою. В суботу почнемо святкувати Воскресіння Господнє, і нам будуть читання нагадувати перехід від темряви до світла, щоб ми хотіли цей темряви до світла не гіпотетично, теоретично, а реально переходити. І в неділю будемо святкувати Воскресіння Господнє з надією, що війна закінчиться, і ми також швидко, як нація, воскреснемо. Mm-hmm. Для того бажаю, щоб ми це реально пережили.
Босий кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак, був щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Навіки слава!